นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะธัมโมสุกิณโณสุขมาวหาตีบัดนี้อาตมภาพจะแสดงพระธรรมเทศนาเพื่อฉลองศรัทธาญาติโยมสาธุชนทุกท่านจนกว่าจะยุติลงด้วยเวลาวันนี้ก็ตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน2หรือเดือน20ญาติโยมสาธุชนทั้งหลายก็ได้มาร่วมกันบำเพ็ญบุญตามปกติที่ได้ปฏิบัติมาพระธรรมเทศนาในวันนี้ก็จะแสดงเกี่ยวกับปัญหาของเทวดาญาติโยมสาธุชนทั้งหลายได้รับฟังโดยปกตินั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าของเราถือว่าเป็นบรมครูประจำโลกครูนี้จัดเป็นประเภทใหญ่ๆอยู่3ประเภทก็คือครูประจำโลกได้แก่องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า2ครูประจำบ้านก็คือพ่อแม่3ครูประจำโรงเรียนแล้วก็ยังมีครูอีกที่ไม่สังกัดก็ทั่วไปก็มีทำจนเป็นครูก็มีทั่วไปนี้ก็มีอยู่ฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเนี่ยนอกจากจะเป็นครูประจำโลกของมนุษย์เราแล้วยังเป็นครูของเทวดาพรหมอีกด้วยทั้งเทวโลกแล้วก็พรหมโลกเป็นครูถึง3โลกด้วยกันเมื่อมนุษย์ก็ตามหรือเทวดาก็ตามมาฟังธรรมจากพระองค์แล้วพระองค์ก็แสดงธรรมไปด้วยพระมหากรุณาธิคุณเมื่อเกิดความสงสัยก็จะมาทูลถามปัญหากับพระองค์เป็นจำนวนมากทั้งมนุษย์ทั้งเทวดาฉะนั้นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจึงมีพุทธกิจอยู่5อย่างที่พระองค์เนี่ยประพฤติปฏิบัติอยู่เป็นนิดก็คือ1เวลาเช้าออกรับบิณฑบาตโปรดสัตว์เวลาเย็นแสดงธรรมเวลาค่ำประทานโอวาทแก่พระภิกษุเที่ยงคืนตอบปัญหาเทวดาและเวลาใกล้รุ่งก็จะตรวจดูเวนยสัตว์ว่าใครที่เข้าข่ายพอที่จะได้บรรลุธรรมก็จะเสด็จไปโปรดแต่เรียกว่าเป็นพุทธกิจที่พระองค์เนี่ยปฏิบัติอยู่เป็นนิดจึงอาตมาก็นำเอาปัญหาของเทวดาองค์หนึ่งที่ลงมาหาพระพุทธเจ้ามาถามปัญหาในสมัยที่พระพุทธองค์ยังทรงพระชนม์อยู่กลางค่ำกลางคืนดึกๆเที่ยงคืนจะมีแสงวูบวาบลงมาที่ประทับของพระองค์นั่นก็คือเทวดาบางองค์นั้นมีรัศมียิ่งใหญ่กว้างขวางมากแล้วแต่บุญที่ได้ทำเอาไว้บางองค์ก็แสงน้อยก็แสดงว่าบุญไม่มากลงมาเฝ้าพระพุทธองค์แม้แต่เท้าสักกะก็ยังเคยลงมาเฝ้ารัศมีของเท้าสักกะเทวราชเนี่ยเจิดจ้ามากดูแล้วหารัศมีไหนเนี่ยเทียบจะยากก็ลงมาเฝ้ามาทูลถามปัญหาเทวดาองค์หนึ่งได้ลงมาทูลถามกับพระพุทธเจ้าก็คือมาถามว่าอะไรยังคนให้เกิดอะไรของคนที่เที่ยววิ่งพล่านไปและอะไรที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารสุดท้ายก็คืออะไรเป็นภัยใหญ่ของมนุษย์ของคนเทวดาก็ทูลถามพระพุทธองค์ก็ตรัสว่าข้อที่หนึ่งเนี่ยที่เทวดาถามว่าอะไรยังคนให้เกิดตรัสตอบว่าตัณหายังคนให้เกิดการที่เราได้เกิดเป็นมนุษย์เกิดเป็นสัตว์หรือเกิดเป็นอะไรประเภทไหนก็ตามที่เป็นสิ่งที่มีชีวิตก็ถือว่ามีตัณหาอยู่ตัณหานี้เปรียบเหมือนกับยางเหนียวของเมล็ดพันธุ์พืชเมื่อมียางเหนียวพืชก็งอกขึ้นมาได้อีกชั้นใดมนุษย์เราก็เหมือนกัน รวมไปถึงสัตว์ด้วยถ้าหากว่ายังมีตัณหามีกิเลสตัณหาอยู่ก็จะส่งให้เราเนี่ยไปเกิดอีกเกิดอยู่อย่างนั้นตลอดหลายคนก็ชอบเพราะว่าตายแล้วเกิดอีกทีจะได้มาดูโลกใบนี้อีกครั้งหนึ่งว่าโลกใบนี้เนี่ยพัฒนาขึ้นไปถึงไหนแล้วหลายคนก็ไม่ชอบที่จะตายแล้วไม่เกิดปรินิพพานเพราะว่ายังมีอวิชชาบังจักขุอยู่คือไม่รู้แจ้งว่าการตายแล้วไม่เกิดเหมือนกับพระอรหันต์พระพุทธเจ้าเนี่ยเป็นอย่างไรก็เลยยังอยากเกิดอยู่ตัณหาจึงเป็นสิ่งที่ทำให้คนเกิดอีกแล้วตัณหาเนี่ยคืออะไรตัณหาเนี่ยคือความอยากเขาแปลกันว่าความทะยานอยากก็ได้จัดไว้3อย่างก็คือกามตัณหาภวตัณหาและวิภวตัณหานักปราชญ์ท่านหนึ่งท่านแปลเอาไว้ชัดเกี่ยวกับตัณหาทั้ง3กามตัณหาเนี่ยท่านแปลว่าอยากได้ภวตัณหาแปลว่าอยากเป็นวิภวตัณหาแปลว่าอยากไม่เป็นแต่ก็ชัดเจนกามตัณหาก็คืออยากได้ในสิ่งที่น่าใคร่น่าต้องการน่าปรารถนามีอะไรบ้างมากมายสิ่งที่เราชอบใจที่อยากได้ไม่ว่าจะเป็นเครื่องประดับหรือแก้วแหวนเงินทองต่างๆก็ตามเราก็อยากได้เพราะว่าสิ่งเหล่านั้นถ้าหากว่ามีแล้วก็จะทำให้เรานั้นสามารถที่จะจับจ่ายใช้สอยหรืออวดได้ถ้ามีสิ่งของเหล่านั้นก็ทะยานอยากในสิ่งที่ทำให้ตนเองนั้นเกิดความรู้สึกว่าได้มาแล้วจะทำให้เรามีความสุขก็คือสิ่งที่น่าใคร่ทุกอย่างนะเรียกว่ากามตัณหาทีนี้ก็อยากเป็นอันที่สองเนี่ยเพราะว่าตัณหานี่อยากเป็นอยากเป็นนู่นอยากเป็นนี่อยากมียศอยากเป็นเศรษฐีหรือว่าถ้าเป็นนักการเมืองก็อยากเป็นนายกรัฐมนตรีอยากเป็นรัฐมนตรีแต่บางคนก็อยากเป็นกำนันสุเทพอย่างนี้ก็มีอันนี้ก็แล้วแต่ว่าเราจะอยากเป็นอะไรเพราะว่าปัจจุบันนี้เรื่องราวมันดังมากไม่มีใครที่จะอดกล่าวถึงไม่ได้ลูกเด็กเล็กแดงหนุ่มสาวก็รู้กันหมดว่าบ้านเมืองข้อนั้นเกิดอะไรขึ้นเพราะว่าข่าวเนี่ยออกกันทุกวันก็ทำให้เขาเหล่านั้นได้รู้เนี่ยเขาเรียกว่าภาวะตัณหาถ้าอยากเป็นหรือบางทีก็อยากมีบ้านสวยๆอยากมีบ้านสวยๆเนี่ยเป็นกามตัณหาหรืออยากมีนาฬิกาอยากมีโทรศัพท์ดีๆก็ถือว่าเป็นกามตัณหาแต่ถ้าหากว่าอยากเป็นสิ่งนั้นเองก็ถือว่าเป็นภาวะตัณหาเนี่ยทีนี้อันสุดท้ายเนี่ยวิภาวะตัณหาอยากไม่มีอยากไม่เป็นก็บางคนนั้นไม่อยากที่จะเป็นใหญ่เป็นโตไม่อยากเป็นผู้นำแต่ว่าถูกบังคับให้เป็นเนี่ยก็ฝืนใจเป็นก็มีหรือเราอยากไม่แก่เกิดมาแล้วอยากเป็นหนุ่มเป็นสาวอยากไม่ให้ผมงอกอยากไม่ให้หนังย่นอยากไม่ให้หูตึงอยากไม่ให้ตาฝาดนี่ก็คืออยากไม่เป็นแต่ว่ามันฝืนได้ยากมันทำได้ยากเพราะสิ่งเหล่านั้นต้องเป็นไปตามกฎของธรรมชาติเกิดมาแล้วต้องเปลี่ยนแปลงสุดท้ายก็แตกสลายไปนี่คือวิภวตัณหาเนี่ยตัณหาทั้ง3อย่างเนี่ยทำให้มนุษย์เกิดขึ้นมาอีกเราเกิดมาด้วยอำนาจสิ่งเหล่านี้ถ้าหากว่าเราอยากไม่เกิดอยากปรินิพพานเราต้องตัดกิเลสตัณหานี้ให้หมดสิ้นไปแล้วเราก็จะไม่เกิดมาดูโลกใบนี้ซึ่งเต็มไปด้วยทั้งความวุ่นวายแล้วก็สิ่งที่ดีงามก็มีมากมายนี่เรียกว่าสิ่งที่ทำให้คนเกิดปัญหาข้อที่สองเทวดาถามว่าอะไรของคนเราเนี่ยที่วิ่งพร่านไปอยู่พระพุทธเจ้าตรัสตอบว่าจิตของคนเนี่ยวิ่งพร่านเพราะว่าจิตเนี่ยมันไวมากนักปราชญ์ท่านอุปมาจิตของคนเราเหมือนกับลิงลิงนี่มันเร็วญาติโยมคงเคยเห็นมันอยู่บนต้นไม้นะลิงอยู่บนต้นไม้มันไม่ลงมาข้างล่างส่วนมากมันไปได้ถ้วยกว่าเพราะว่ามันโดดได้โดดไปต้นโน้นโดดไปต้นนี้แต่ว่าถ้าหากว่าเราไปดูลิงเนี่ยต้องระมัดระวังนะถ้าลิงในป่านี่ไม่เท่าไหร่หรอกแต่ถ้าลิงอยู่ที่เขาเลี้ยงอยู่ตามบ้านเนี่ยมันชอบทำตามมนุษย์ มนุษย์ทำอะไรเนี่ยมันทำตามหมดเนี่ยลิงมีเด็กคนหนึ่งเนี่ยไปดูลิงที่เขาเลี้ยงไว้ก็ทำท่าหยอกล้อมันทำท่าอย่างนั้นอย่างนี้ลิงมันก็ทำตามเสร็จแล้วเด็กคนนั้นมันทำท่าอึทำท่าถ่ายแล้วก็เอามือกำกว้างไปที่ลิงลิงเห็นมันก็ทำตามนะแต่มันขี้จริงอะลิงอะพอขี้เสร็จมันก็คว้างสวนกลับมาเต็มหน้าเด็กคนนั้นเลยนะขี้ลิงเต็มหมดเลยเพราะว่ามันทำอย่างนะต้องระมัดระวังนะสอนมันไม่ได้ลิงมันทำตามทีนี้ลิงเนี่ยมันวิ่งได้ไปได้ด้วยความรวดเร็วแต่ว่าจิตของคนจะเร็วยิ่งกว่านั้นวิ่งท่านอยู่ตลอดเวลาอย่างญาติโยมนึกไปถึงบ้านเนี่ยแป๊บเดียวถึงแล้วใครที่อยู่ทางภาคใต้คิดไปที่บ้านเนี่ยไม่ถึงวินาทีจิตไปแล้วทางเหนือทางอีสานก็เหมือนกันนี่เขาเรียกว่าจิตมันรวดเร็วมากแต่ที่วิ่งพลาดเนี่ยด้วยอำนาจของราคะขิโทสะขิโมหะขิที่ทำให้จิตของมนุษย์ต้องวิ่งพลาดเพราะถูกไฟทั้งสามกรองนี้เองที่เผาผลาญคนเราก็เลยดิ้นรนไปตามกระแสของกิเลสทั้งสามตัวแต่ก็ตอบให้เทวดาได้ทราบว่าจิตของมนุษย์เนี่ยเที่ยววิ่งพลาดปัญหาข้อที่สามอะไรที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารพระพุทธองค์ก็ตรัสตรอกว่าสัตว์ในที่นี้หมายถึงมนุษย์ด้วยหมายถึงสัตว์ทั่วไปด้วยสัตว์นี่เองที่วิ่งทักที่เวียนว่ายตายเกิดอยู่ในวัฏสงสารคนนี้ก็ถือว่าเป็นสัตว์ประเภทหนึ่งด้วยนะเพราะมาจากคำว่าสัตวะสัตวะแปลว่าผู้คล้องข้องอยู่ที่ไหนของข้องอยู่ที่ในวัฏสงสารเพราะฉะนั้นเวลาเขาเรียกเราว่าเป็นสัตว์หรือว่าไอ้สัตว์เนี่ยจะไปโกรธเขาโยมนะเพราะว่าเขาเรียกถูกเพราะเราก็คือผู้ข้องอยู่ในวัฏสงสารยังตัดกิเลสตัณหาไม่ได้ตราบใดเราก็ชื่อว่าเป็นสัตว์ต้องเวียนว่ายตายเกิดอยู่อย่างนั้นฉะนั้นพระพุทธองค์จึงตรัสเอาไว้ว่าในโลกมนุษย์เนี่ยสิ่งที่มีชีวิตที่ไม่เคยเป็นญาติกันเนี่ยไม่มีไม่เคยเป็นพ่อเป็นแม่ไม่เคยเป็นลูกกันเนี่ยไม่มีญาติโยมที่นั่งอยู่พระสงฆ์องค์เนนที่นั่งอยู่เนี่ยเคยเป็นญาติเป็นพี่เป็นน้องกันมาแล้วทั้งนั้นแต่ไม่รู้ว่าชาติไหนเราจำไม่ได้แต่เคยเป็นพ่อเวียนว่ายตายเกิดนานนับเป็นกับเป็นกันต้องมีชาติใดชาติหนึ่งที่เราเป็นพี่เป็นน้องกันเพราะฉะนั้นคนที่เกิดมาร่วมโลกเดียวกันเนี่ยก็ถือว่าเป็นพี่เป็นน้องท่านไม่ให้ประหัตประหารฆ่าฟันให้มีเมตตาซึ่งกันและกันใครจะไปทำร้ายพี่น้องของกันและกันได้พระองค์ตรัสเอาไว้อย่างนั้นว่าเราเคยเป็นพี่เป็นน้องกันมาแล้วเราจะต้องเวียนว่ายตายเกิดเพราะฉะนั้นเขาว่าเราอย่าโกรธลงโทษเขาในเมื่อเราไม่เป็นเช่นเขาว่าหากเราเป็นจริงจังดังวาจาอย่าว่าเขาเพราะเราเดี๋ยวเป็นเองถ้าเราเป็นเองก็ไม่โกรธนี่ปัญหาข้อที่สามปัญหาข้อสุดท้ายที่เทวดาถามว่าอะไรเป็นภัยใหญ่ของมนุษย์พระพุทธองค์ตรัสตอบว่าทุกข์เนี่ยเป็นภัยใหญ่ของมนุษย์อันนี้เป็นเรื่องจริงทีเดียวที่พระพุทธเจ้าอุบัติขึ้นมาเนี่ยโยมอุบัติขึ้นมาเพื่อทำลายกองแห่งทุกข์เพื่อที่จะดับทุกข์ทุกขนิโรธคามินีปฏิปทาปฏิบัติเพื่อไปดับกองแห่งทุกข์นั่นเองนะจึงมีนักปราชญ์บัณฑิตท่านพูดเอาไว้แม้แต่พระพุทธองค์ก็เคยตรัสเอาไว้ว่าทุกข์เท่านั้นที่เกิดขึ้นทุกข์เท่านั้นที่ตั้งอยู่ทุกข์เท่านั้นที่ดับไปนอกจากทุกข์แล้วไม่มีอะไรเกิดขึ้นไม่มีอะไรตั้งอยู่และไม่มีอะไรดับไปทุกข์จึงเป็นภัยใหญ่ของมนุษย์ทุกข์เนี่ยคืออะไรอันนี้ญาติโยมสาธุชนก็คงจะทราบดีอยู่แล้วเอามือล้วงลงไปในกระเป๋าไม่เจอตังค์ก็เป็นทุกข์กลับไปบ้านไปดูถุงข้าวสารเนี่ยข้าวสารหมดก็เป็นทุกข์เนี่ยทุกข์จีปาถะมีอยู่มากมายทุกข์คือสภาพที่ทนได้ยากหรือทนอยู่ไม่ได้จะต้องเปลี่ยนแปลงไปอย่างนั้นเราทนอยู่ในอริยบทเดียวไม่ได้เนี่ยก็ถือว่าเราเป็นทุกข์เช่นเดียวกันฉะนั้นเมื่อความทุกข์เกิดขึ้นเราจะต้องทำอย่างไรจะต้องปฏิบัติตามหลักธรรมที่พระพุทธองค์ตรัสเอาไว้ทุกข์นั้นที่จริงมีหลายอย่างนะ ในนักธรรมชั้นเอกเนี่ยท่านพรรณนาไว้ถึง10ประการแต่อาตมาจะยกเรื่องทุกข์ให้ฟังสักข้อเดียวเอาข้อเดียวพอเหมาะกับเวลาก็คือข้อที่1ข้อที่1เนี่ยก็คือสภาวะทุกข์สภาวะทุกข์ก็ได้แก่ทุกข์ประจําสังขารก็ได้แก่ชาติความเกิดชราความแก่มรณะหรือมรณังในความตายเกิดแก่ตายแต่เวลาเราพูดจะมักจะเป็น4นะเกิดแก่เจ็บตายที่จริงบาลีมีแค่3นะเจ็บไม่มีเจ็บไปอยู่ในที่อื่นทำไมคำว่าเจ็บจึงไม่มีในบาลีเพราะว่าคำว่าเจ็บเนี่ยเป็นคนที่ผสมโลถ้าเทียบเป็นคนก็คือจ่าพลอยนั่นเองเขาจะเกิดก็ไปทำให้เขาเจ็บเขาจะแก่ก็ไปทำให้เขาเจ็บเขาจะตายก็ไปทำให้เขาเจ็บเพราะฉะนั้นเจ็บจึงไม่มีในบาลีเป็นผู้พลอยผสมหรือจ่าพลอยไปร่วมกับเขาในสถานที่นั้นๆแต่ในที่อื่นท่านมีอยู่เพราะฉะนั้นเกิดจะเป็นทุกข์อย่างไรญาติโยมไม่ได้หมายถึงคนที่อุ้มท้องนะคือคุณแม่นะเป็นทุกข์ไม่ได้หมายถึงคุณพ่อที่เป็นทุกข์แต่ว่าหมายถึงคนที่เกิดนั่นแหละเป็นทุกข์ทุกข์เพราะอยู่ในท้องของมารดาเนี่ยเป็นทุกข์นะเพราะว่าพ่อแม่เนี่ยโดยเฉพาะแม่ก็ยังไม่รู้ว่าลูกที่อยู่ในท้องของเราเนี่ยต้องการอะไรเราจะต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเป็นแต่เพียงเข้าใจเอาเองว่าเราเวลาตั้งครรภ์ลูกเนี่ยเวลาจะเดินจะเหินจะนั่งอย่าให้กระทบกระเทือนเพราะจะไปกระเทือนถึงลูกที่อยู่ในท้องบางคนถ้ากระทบกระเทือนมากๆลูกที่อยู่ในท้องถึงกับแท้งแล้วก็ตายตั้งแต่อยู่ในท้องเนี่ยเป็นอย่างนั้นเวลากินอาหารผู้ที่เป็นแม่ก็ต้องคอยระมัดระวังเผ็ดนักเค็มนักร้อนนักกลัวจะไปกระทบถึงลูกที่อยู่ในท้องเนี่ยความระมัดระวังอย่างนั้นดังการเกิดจึงเป็นทุกข์ตั้งแต่อยู่ในท้องขณะที่คลอดเนี่ยก็เป็นทุกข์เพราะว่าจะมีชีวิตอยู่ได้หรือไม่คลอดลำบากพอคลอดออกมาแล้วก็ยิ่งมีทุกข์มากเป็นแถวเข้าคิวกันมาเพราะว่าเวลาเมื่อเราแก่เนี่ยความทุกข์ออกมาด้วยความทุกข์เนี่ยต่อคิวกันมาเลยฉะนั้นคนที่เกิดมาแล้วไม่ได้เกิดมาเปล่าๆพาเอาความทุกข์จำนวนมากๆติดตัวเรามาด้วยเนี่ยความเกิดจึงเป็นทุกข์ความแก่นี่ยิ่งไม่ต้องพูดถึงเลยนะโยมประสบกันมาแล้วทุกคนที่นั่งอยู่เมื่อก่อนเราหนุ่มๆอยู่เนี่ยเป็นอย่างไรพอแก่แล้วมันเป็นอย่างไรจะลุกก็โอยจะนั่งก็โอยเหมือนดอกไม้โรยไม่มีแก่นสารคนแก่เป็นอย่างนั้นทำอะไรก็ลำบากไปหมดตาก็ฟางหูก็ตึงหัวก็งอกนี่เรียกว่าคนแก่มีแต่ความทุกข์แต่ถ้าหากว่าเราสามารถปฏิบัติธรรมได้ก็สามารถทำใจให้เป็นสุขได้เช่นเดียวกันทุกข์หมายถึงทุกข์ที่เป็นไปตามสภาพร่างกายทีนี้ความตายก็เป็นทุกข์ความตายเนี่ยไม่ได้หมายถึงคนที่อยู่รอบข้างเราเป็นทุกข์นะพ่อแม่หรือลูกหลานนั่งร้องไห้อยู่เขาเป็นทุกข์อันนั้นเป็นคนอื่นเป็นทุกข์แล้วไม่ใช่ตัวความตายที่เป็นทุกข์หรือคนที่จัดงานศพเป็นทุกข์ไม่ใช่ที่คำว่าความตายเป็นทุกข์เดี๋ยวหมายถึงตัวความตายเลยทำไมความตายจึงเป็นทุกข์ก็เพราะว่าในขณะที่เรายังมีชีวิตอยู่เราสามารถทำความสุขให้เกิดได้ปฏิบัติตามหลักธรรมมีศีล5จะโยมมีศีล5ถวายสมันถวายทานสมาทานศีลเจริญจิตภาวนาก็เป็นสุขหรือสุขอื่นๆก็มีอยู่มากมายแต่พอเราตายปุ๊บเนี่ยความสุขทั้งหลายทั้งมวลเนี่ยสูญสลายพังทลายไปกับความตายทั้งหมดเลยจะไม่มีความสุขที่เหลืออยู่ฉะนั้นท่านจึงบอกว่าความตายเนี่ยทำให้เกิดความทุกข์เพราะความสุขที่เรามีอยู่จะต้องสลายไปกับความตายนั้นนี้เรียกว่าชาติชรามรณะเป็นทุกข์เป็นสภาวะทุกข์ซึ่งติดตัวเราอยู่ตลอดเวลาทุกคนนั้นมีเหมือนกันหมดแม้แต่สัตว์ก็จะต้องมีชาติชรามรณะเช่นเดียวกันแล้วเราสามารถที่จะข้ามพ้นชาติชรามรณะได้ไหมได้จะต้องประพฤติปฏิบัติตามหลักธรรมนำหลักธรรมขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้ามาประพฤติปฏิบัติตามอริยมรรคองค์8อริยสัจ4เมื่อเราปฏิบัติชอบดีแล้วเราก็สามารถที่จะกำจัดความทุกข์ให้เบาบางและหมดสิ้นไปในตัวเราได้ เมื่อทำได้อย่างนั้นเราก็จะมีแต่ความสุขความเจริญในชีวิตนั่นเองฉะนั้นพระธรรมเทศนาที่แสดงมาเรื่องปัญหาของเทวดาทั้ง4ข้อก็เห็นว่าพอสมควรแก่เวลาในที่สุดยุติพระธรรมเทศนานี้อาตมภาพก็ขออ้างอิงเอาคุณพระศรีรัตนตรัยแก้วทั้ง3ประการคือพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์จงมาปกปักรักษาท่านศรัทธาสาธุชนสิ่งใดที่เป็นไปเพื่อความสุขเป็นไปเพื่อความเจริญไม่เจือแล้วด้วยความทุกข์ก็ขอสิ่งนั้นจงสำเร็จจงสำเร็จแก่ญาติโยมสาธุชนโดยทั่วกันทุกคนทุกท่านเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
สาธุ